Velkommen til lydvandringen. Inden du drager afsted, så still dig et øjeblik her på træbroen. Arkitekterne kalder den her bro for portalsbroen, og det passer ganske godt. For nu skal vi tilbage i tiden, til oldtiden. Du kommer nemlig til at høre om de stærke kvinder, kongskvinder, vølve, husfruer, mødre, oldemødre og businesskvinder, helt tilbage fra oldtiden og op til nutiden. Når du går afsted, så følg ruten på kortet på din telefon. Der er også nogle pæle i landskabet, der viser vej. Lige her på den anden side af engen ligger de nybyggede huse, og lidt længere oppe til venstre for dig ligger skoven. Bag skoven gemmer sig en kæmpe gravhøj. Den skal vi besøge. Det er faktisk sådan, at netop det her sted har været et af de tættest befolkede områder i oldtiden. Og kun et spadestik under mulden ligger stærke og betydningsfulde kvinder begravet. At kvinderne har været betydningsfulde, kan vi aflæse af deres rige gravgaver. Især på Fyn er der fundet ekstremt rigt udstyret kvindegrave. Årslevkvinden er en af dem. Hun har faktisk haft sin daglige gang lige her, hvor vi kommer til at vandre. Med sig i graven havde hun en krystalkugle fra Grækenland, guldsmykker formet som løvehoveder og en sølvske. Det har været en stor tradition at få sølvskeen i dåbsgave. Måske har du selv fået en sølvske eller arvet en. Ofte er vores arvestykker mage til dem, som man finder i oldtidsgravene. Køkkenudstyr, smukt service, smykker med kendetegn på ens trosretning. Hvad har du mon arvet fra kvinderne i din egen familie? Og hvad bringer du selv videre til næste generation? Er du parat til at gå de 3 kilometer? Når du kommer tilbage hertil, så tag hovedtelefonerne af og sæt dig et øjeblik på portalsbroen og nyd udsigten over engen. Tag dig tid, inden du vender tilbage til dit daglige liv. Rigtig god vandretur, og husk at nyde udsigten fra toppen af gravhøjen.
Årslevkvinden, hun blev begravet omkring 375 efter Kristi fødsel i jernalderen, og hun blev begravet med nogle virkelig specielle ting.
Hun er jo fundet over ved kirken. Hvis man kigger over bag det nybyggede hus, så kan man sådan set kirken derovre. Den ligger bag træerne.
Og så var der faktisk også en mand med i graven, som ikke havde nogen gravgaver. Og det kunne vi jo nok tolke som, at det var en træl eller en tjener, som var blevet lagt ned sammen med den her meget, meget betydningsfulde dame. Og vi kan se, at hun er betydningsfuld, fordi ikke alene så har hun de her smykker med af guld og sølv og bronze, som jo også var værdifulde dengang. Men det særlige er faktisk, at mange af hendes personlige smykker, de kommer ikke fra Danmark. De kommer faktisk ned fra et område ned omkring nord for Sortehavet. Så må vi nok også antage, at hun selv kommer dernede fra. Det der med at tage ud og røve folk, det var ikke noget, vikingerne opfandt. Det var noget, man praktiserede generelt til det. Så hun har haft et stort optog, også bevæbnet folk med. Det er der ikke nogen tvivl om. Hvad i alverden havde Fyn heroppe, som kunne retfærdiggøre, at en rig kvinde kunne komme hele vejen herop?
Thank you. med min faglige viden og kunden, så kan jeg jo se, at der til alle tider i det arkeologiske materiale har været kvinder, som på en eller anden måde træder frem.
En fremtrædende kvinde i min familie, det er nok min farmor.
Min oldemor.
Hun kunne få alle til at gøre, som hun gerne vil have.
Signe.
Vi siger dronning Margrethe.
Og sådan er det også i jernalderen og vikingetiden, og også når vi kommer op i historisk tid i de skriftlige kilder. Altså, der har altid været stærke kvinder.
Min plejemor.
Kvinder træder igennem hele forhistorien frem.
Den sidste egyptiske farve, Kleopatra.
Maria Jeanette. Det er en af mine bedste veninder, og så hendes mor.
Eleanor Roosevelt.
Hun er meget lille og spinkel. 1,5 meter høj. Så hun har været sådan en lille, spinkel kvinde, men jeg forestiller mig hende egentlig med en rimelig heftig udstråling. Hun er en kvinde med en speciel magt eller funktion. Så de her store dolke ser vi ikke i så mange kvindegrave, men de findes, altså der er andre eksemplarer. Den er næsten 24 cm lang.
Ja, det synes jeg. Jeg synes, hun var en stærk kvinde.
Så det er sådan næsten et lille svær, faktisk.
Kunne sit kram og var nysgerrig lige til det sidste, at hun skulle hele tiden sætte sig ind i nye ting.
Husfruen fra Møllegårdsmarken.
Men hvis jeg skulle vælge en, så tror jeg nok, det var min mor eller min mormor.
Powerkvinderne fra Sanderumgård.
Nok min mor, fordi ellers ville jeg ikke leve.
Min mor, hun har den mest vanvittige udholdenhed, og vil kunne løfte en lastbil. Og hun har sådan altid prioriteret os fuldstændig og gået meget hjemme med os. Og da jeg var barn, så var jeg et lidt mærkeligt barn, man ikke helt kunne finde ud af, om der var noget mentalt galt med. Og så lavede hun sådan nogle hele dage, en gang om ugen, bare med mig og hende.
Den stærkeste, vil jeg sige, er min datter.
Hele vejen ned ad ryggen, så er der print af nogle blomster, og så står der brudbibel med guldtekst. Den ligger i min fars stue på et pelset guldtæppe. En sort brudbibel.
Afstikker.
Lyden af folk, der jubler, og andre, der græder.
Årslevkvinden, en gotisk fyrstedatter, der er blevet sendt herop for at blive gift med gudmekongens søn.
Følelsen af blomster og træ.
Tilknyttet den magtfulde slægt.
Synet af mormors bryllup. Den gule farve af oldemors yndlingskjole. Smagen af bryllupskage og chokolade.
En sølvske. Ja, den ligner måske nok en sukkerske.
Min mor, hun har ejet den af min mormor, som har ejet den af min oldemor.
Lille skaft, bredt hoved. Den er fint udformet af sølv. Den skinner, den er velholdt. Også den har Roslev-kvinden haft med.
Rigtig mange ting.
Duften af en gammel avis.
Arvestykker. Juleplatter, som min mor har fået af min oldemor. Den ældste af den har sådan et rensdyr på.
Jeg holder sådan en blå glasskål med en sølvske i. Det er den sølvske, som stammer fra Årslev. Den har jeg fået af min mor i bryllupsgave. Hun er barnefødt i Årslev, og så har hun formentlig fået den i dåbsgave selv.
Det er ikke usædvanligt, at der er fund med i gravene, som er arvestykker. Altså man kan se, at de er meget, meget slidte. Det har vi adskillige eksempler på i en række gravfund.
En ske, så er der indgraveret datoen til min fødsel og til min oldefars fødsel. Fordi at han fik den i dåbsgave, og det gjorde jeg også.
Vi bor jo i et meget stort hus, og så kommer man ind i entréen, og så går man hen ad sådan en lille gang, og så går man ind i min fars kontor, og så har vi sådan en kæmpe grøn kommode. Jeg har fundet et par øreringe, jeg har fået af min mormor. De er sådan lavet af ægte guld, og så er de sådan lidt aflejmet, og så har de en firkantet lilla sten sådan nede i enden af øreringen. Hun betyder rigtig meget, fordi at nu er hun jo død, og så var det bare små ting, som ikke betød så meget, som betyder meget i dag. Vi har sådan en kæmpe skuffe med alle hendes smykkeskrin og alle hendes smykker. I den nederste skuffe, der ligger fire smykkeskrin, sådan nogle kæmpe nogen, og så kan man så åbne den, og så i den ene er der sådan guldsmykker, rigtig mange. Og så er der i den anden, så er der ravsmykker, og i den anden, så er der sølvsmykker. Jeg kom ind i huset, og så havde hun lige lavet hindbærgrød, fordi det lavede hun rigtig tit om sommeren til os. Så sad vi ligesom ved det der gamle spisebord, træspisebord, hun havde i sin stue. Og så gav hun mig sådan et armbånd, fordi hun havde rigtig mange store armbånd. Hun havde sådan fem armbånd på hver hånd-agtigt. Så gav hun mig sådan et af de der armbånd, som jeg godt kunne passe.
En krystalkugle. Det var også noget, som Årslev-kvinden havde med sig. Ikke en stor krystalkugle, som man forestiller sig en spåkones. En lille en. Hvis man tager den op og kigger igennem den, så vil verdenen komme til at se helt fordrejet ud.
Det er sådan en glaskugle, der sådan ligner lidt krystalagtig. Og hvis man ser fra toppen, så ser man en masse trekanter. Lidt som om man ser alting bare mange gange, lidt ligesom et ansigt måske.
På mange måder er krystalkuglen jo så faktisk en portal til en anden verden. Den ændrer den måde, du ser verden på. I krystalkuglen er indridset nogle små tegn. Hvis du var i jernalderen her, ville du ikke ane, hvad de sagde. Det er nemlig græske bogstaver. Der står en trylleremse på den. En magisk remse. Den krystalkugle havde Årslev-kvinden med sig nede for Sortehavet og hele vejen herop.
Jeg har fået den af min oldemor, og jeg er rigtig glad for den, fordi jeg kunne godt lide hende. Jeg savner hende rigtig meget.
Et andet fremmedtegn på hendes krystalkugle er et lille anker. Du kan godt se det, selvom det ikke er særlig stort på den lille bitte kugle. Ankeret, det er et tidligt kristent symbol. I starten, der brugte man ikke kun kors til at symbolisere kristendommen. Hvis hun var kristen, så var hun kristen af en type, der hedder arianer, som senere blev erklæret kætterisk og udryddet.
Dum da da, dum da da, dum da da, dum da da 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 dum 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 dum.
Jeg født og opvokset her i Årslev. Og vi var tit over i Møllehøjskoven med klassen. Det har altid været sådan forbundet lidt med nogle myter, fordi på vej inden midt i skoven cirka, der var dengang, der var der en sø, som ikke er der mere, men der var en lille sø inden midt i skoven, som vi fik at vide var bundløs. Tænk, hvis man faldt ned i. Vi må aldrig komme op igen. Hos den lokale urmager, der kunne man købe Årslev sølvskære. Jeg har hørt, at de sølvskære, dem har man fået i dåbsgave, når man blev døbt i Årslev Kirke. De sølvskære, de magen til den, man fandt i Årslev Kvindens gravsted der.
Det er i hvert fald gået igennem 2 generationer. Når det er, at det stopper, så stopper tiden også lidt for den. Fordi så bliver den jo bare stående, bare at det er det sidste, den kan huske.
Uret er gået i stå.
Urmærkeforretningen, den var placeret lige over for stationen. Det var som at komme tilbage til 1950'erne, når man gik ind til urmæren.
Eller det er ikke gået i stå, men det står bare ikke på det rigtige tidspunkt.
En utrolig rar mand. Virkelig rar, sød, behagelig mand. 2,10 meter høj eller sådan noget. Og der lugtede sådan meget specielt, når man gik ind i hans forretning. En blanding mellem parfume og tobaksos.
Har ikke duftet til et ur, har ikke smagt på et ur, har aldrig rørt ved et ur.
Jeg har aldrig rørt ved ur. Det laver en høj lyd, når klokken rammer noget specielt.
Altså sådan en rigtig gammeldags forretning at komme ind i, hvor man kunne få et nyt batteri til sit ur for ja, 20 kroner og sådan noget. Meget, meget hyggelig forretning. Det var sådan et meget mørkt lokale med en masse ure op på væggene, som ja, nogen gik i takt, og nogen gik ikke i takt. Og så stod der nogle glasmontre, eller nogle, ligesom en skranke, han havde, med nogle forskellige nogle smykker og sådan noget, også kan jeg huske.
I jernalderen var guderne noget ganske andet. Guderne, magterne, ånderne var altid til stede. Men der var steder, hvor man særligt kunne komme i kontakt med dem. Guderne, ånderne, magterne kunne være både gode og onde. De kunne hjælpe en, eller de kunne skabe uro. Så derfor så gik man hen til portalerne, der førte ind til magternes rige. De portaler var moser, vådområder. De var spejle, men samtidig også indgange. Når ting faldt ned i mosen, gik de ind i gudernes rige og kunne nå dem direkte. Alt efter, hvad man gerne ville opnå, kunne man ofre mindre rige ting, eller det absolut bedste, man havde. Og det absolut bedste, man havde, det var et menneske.
Sæt telefonen på pause, tag hovedtelefonerne af og gå op på toppen af gravhøjen. Og lyt til stilheden. Når du kommer ned fra gravhøjen igen, kan du trykke på play og fortsætte lydfortællingen. Men lige nu sætter du telefonen på pause.
Vi var tit over i Møllehøjskoven, med klassen. Og så, når vi kom op på Møllehøjen, der fik vi jo altid at vide, at vi endelig ikke måtte grave i Møllehøjen. Simpelthen fordi, at gjorde vi det, så vi den nærliggende gård, den vi går i brand. Jeg fik altid at vide, at grunden til, at man ikke måtte grave, det var jo fordi, der lå konger og dronninger og store kostbare skatte begravet i højen. Så det har været sådan lidt mytisk og lidt helligt sted, eller hvad skal man sige?
Du stopper her. Der er gravhøje. De ligger i engen. Gravhøjene er små, lave, høje. 2-3 meter høje. Der er faktisk mange her. Du tæller. 5, 6, 7, 8. Måske flere, der ligger spredt ud over skråningerne. Længere ud mod horisonten kan du se, at der ligger flere små prikker, men det er for langt væk til, at du kan tælle dem. Så vender du dig om igen og kigger fremad, og der ligger den mægtigste gravhøj. Kæmpe stor. 5-6 gange større end alle dem, der ligger rundt omkring. Du har hørt fra jernalderfolket, at det er en forfædre.
Bronzealderens samfund, det er en verden uden møbler.
Stolen minder mig om dengang min mor og far boede sammen. Den stod ude i sådan en entré. Det er bare mærkeligt at gå forbi det sted nu, hvor stolen er der. Den står ved min mor, det er min mors side af familiens stol.
Stole som den her fra Kalavegård har en høj social status.
Den har været i en meget, meget fin stue engang. I min oldemors stue, der slet ikke måtte komme dyr ind. Og nu står den i en stue, hvor det ligesom er kattens stol. Og katten har ødelagt den. Fuldstændig.
Og den her lille klapstol, som når den har været slået ud, har været cirka 30 cm høj. Så det er ikke nogen stor fornem stol. Men det er altså et møbel, man kan enten selv sidde på eller placere noget andet på. Så det er et eksklusivt møbel. Det er også den første, der er fundet på Fyn. Bronzealderens samfund, det er en verden uden møbler.
For enden af stuen er der en sofa og to stole. Betrækket på sofaen er rødt og græsser lidt.
Jeg sidder i sofaen med min søster. De voksne sidder ved spisebordet.
Her dufter der af mormors
flæskesteg og brun sovs. De ting, vi har at gøre os trygge.
Stole eller skamler fuldstændig magen til, kan man se på billeder i de minoiske paladser på Kreta og i faraoernes grave i Egypten fra samme tid, altså fra omkring år 13, 14, 1500 før Kristi fødsel. Og det er alle sammen billeder af folk med høj social status, præstinder, konger, embedsmænd, som sidder på de her stole. Der findes faktisk nogle grave fra vikingetiden, den tidlige vikingetid. Kvinder, som er gravlagt blandt andet med hund og hest, altså som hende herude ved Skellerup. Og derfor har vi sådan lidt forsigtigt kaldt hende en vølve. Hun er bare noget ældre, flere hundrede år ældre end de her grave fra vikingetiden. Jeg tænker, hende er, at hun har haft særlige evner eller en særlig betydning.
Jeg har jo boet det meste af min barndom meget, meget tæt på kirken, Årslev Kirke. 100 meter derfra eller sådan noget. Og døbt og konfirmeret i kirken.
Og hun er selv ikke særlig gammel, hun er i starten af 20'erne. Og den hest, eller det er faktisk en hingst, kraniet stammer fra, den er også 20 år eller mere. Man kan næsten få den tanke, at de to har fulgt det sad, ikke også? At der er en eller anden forbindelse mellem menneske og dyr i den her sammenhæng.
Jeg gik i skole med en pige, som boede i huset ved siden af kirken, lige når man kører ind på kirkens parkeringsplads. Da jeg gik til præst, der fortalte han, at i det hus, der stod præstens hest altid opstaldet, når der var gudstjeneste om søndagen. Det var manden eller beboerne i huset, der deres pligt at sørge for, at præstens hest fik mad og drikke, mens han prikkede over i kirken. Og nu ligger min far ligger begravet på kirkegården derop. Og når jeg kører ind derop, så ser jeg næsten de der heste stå inde ved siden af, selvom det selvfølgelig er mange årtier siden, at det har været sådan.
Der er noget bebyggelse i nærheden, men ikke de helt samtidige huse, som hun kan have boet i. Så hun ligger lidt for sig selv. Hun ligger begravet oven i en gammel brønd, som man har helt præcist gravet ned og lagt ind der i toppen af den her opfyldte brønd. Og så er hun blevet begravet med en hund. Hun ligger som ryg mod ryg med en hund, og hen over hendes underben, der ligger der et hestekranje. Om hun har været paria, eller om hun har været en central person, Det kan være både det ene og det andet, tænker jeg i virkeligheden. Og nogle gange så er grænsen jo også flydende. Man kan godt have særlige betydninger og være en vigtig person og alligevel være på en eller anden måde sådan i udkanten af samfundet. Så de to ting er ikke nødvendigvis sådan helt modsat stillet.
I huset ved siden af Årslev Kirke, hvor hestene stod opstallet, det er jo faktisk der, at Årslevkvinden blev fundet for mange år siden. Altså, kirken ligger usandsynligt højt oppe i forhold til resten af landskabet. Det emmer af historie, det område der, synes jeg.
Jeg har en vase. Den er sådan lidt grønlig, lidt blålig. Den er sådan lidt en af de farver, så den er lidt brun i bunden. Den bliver brugt til nogle blomster, vi har stående nogle gange på vores bord, nogle gange har vi stående på vores hylde. Det startede egentlig med, at det var min tip-oldemor, der fik den. Men så har min mor så arvet den efter, og så har vi haft den lige siden der. Min tip-tip-oldemor havde en gård, hvor der kom nogle soldater på øvelse på marken. Så blev min tip-oldemor forelsket i ham, den flotte med de brune øjne. Så blev hun gravid, og så blev de gift. Nogle gange så får jeg jo lov til at få den ind på mit værelse og stå, og så kan jeg jo godt lide at kigge på den om aftenen, og jeg synes, den er meget flot. Hver gang jeg tænker på noget, så er det min mormor, jeg tænker på. Hun havde mange gamle ting. Hun havde sådan en lænestol, som hun altid plejede at sidde og læse bøger i. Og så havde hun sådan en lille bord, som hed Uno-bordet, fordi vi altid sad og spillede Uno der. Jeg troede, at det var en drøm, men så sagde min mormor, at det var virkelighed.
Det er en gravplads, du er på. Det er her, jernaldermenneskene nede fra landsbyen er blevet begravet. De er blevet brændt og sat ned i urner. Med sig har de nogle af deres bedste ting. De kunne have en kniv med, smykker, eller spillebrikker, simple brætspil, dam eller nefa-tavl, som man kender fra vikingetiden.
Der er en hvide side, der er en sort side, og det hvide starter først. Det er sådan et ret fint skakspil med bønder, dronning, tårn og hele værket. Dronningen kan have stort set alt.
Guld.
Guld
guldbrosje fra min mormor, som hun har fået af min oldemor, som er død.
Smykker manglede Årslev kvinden ikke. De var ikke kun til pæn brug, de var også praktiske. På den tid havde man ikke knapper eller lynlåse, så man skulle holde tøjet sammen på en anden måde. Man brugte store sikkerhedsnåle. Vi kalder dem fibulaer, efter et romersk ord.
Det er en brosje, som er sådan en sløjfe med små falske diamanter i. Og den er fra min oldemor, som min mormor så har fået, og som min mor har fået, og som jeg også skal have. Og det var en, min mormor, oldemor havde på, når hun skulle til fester, for at holde sin kjole sammen.
Fibler var både en praktisk foranstaltning, men det var også pyntegenstande. De var meget synlige, fordi man skulle selvfølgelig have dem på uden på tøjet. Så de blev også efterhånden en måde at vise rigdom på. Årslevkvinden har to med. Den ene er lavet af sølv og guld, men med det, der hedder niello-indsmykning. Den anden er af guld med røde halvledesten, granater, sat i.
Jeg vågnede op i skoven og fandt et hus. Jeg troede, at det var en drøm, men så sagde min mormor, at det var virkelighed.
Du står i en portal. En portal til jernalderen.
Nede i vores kælder var der en dør, som gik ind til min mormors hus.
Og se, der kommer Årslevkvinden gående. Følg efter hende.
Så kunne jeg altid lige smutte igennem døren ind til hende.
Det første, du lægger mærke til, er duften af røg. Den tydelige lugt af bålsteder.
Mormor arbejdede også som kogekone.
Mange bålsteder.
Og hun havde en lille smule vægtproblemer, for hun var utrolig glad for mad.
Der er fyldt med vandhuller i det bakkede landskab. Rundt omkring glimter solen tilbage.
Jeg vågnede op i skoven og fandt et hus. Jeg troede, at det var en drøm, men så sagde min mormor, at det var virkelighed.
Da du nærmer dig åen, kan du nu se, at der dukker træbygninger op. De er store. De er måske 30 meter lange og 5 meter høje.
Så jeg så, at min mormor hun stod og bagte boller, så det duftede rigtig meget af dej.
Men på trods af deres højde, ser det nu ud til, at døren er ret lav. Og det kan du se, fordi ligesom du kigger, går en kvinde ind gennem døren. Du bøjer dig ned og træder ind ad døren til huset. Det er meget mørkt. Langsomt vender dine øjne sig til mørket inde i huset. Der er ingen vinduer, men et ildsted lige til venstre for dig. Lærkar, lærpotter står på hylder langs væggene.
Ja, det var hendes operationssted. Det var i køkkenet.
Hendes gave til mig var hendes kærlighed og vores snakke ude ved køkkenbordet. Mit yndlingsret var nogle stegte fiskefiléer med råkostsalat af æbler, rosiner og revne gulerødder.
Til at begynde med, da jeg var barn, der havde vi komfur, og det blev fyret op med brænde, lidt knuder måske, og så var der egentlig varme i den hele dagen. Senere, da der blev moderne tid efter krigen, der fik hun installeret et gaskomfur, og det elskede hun overalt. I det samme køkken, der fik hun installeret en kummefryser. Og der havde hun et system med manillamærker, hvor hun skrev, hvad der var. Og så alt kød var pakket i pakker med brun papir og en snor om. Og enden af snoren gik op og sad på et kosteskaft, der lå hen over det hele. Og så stod hun bare og trak i snoren. Så kom det op af fryserboksen. Man opholdt sig meget i køkkenet. Og så var der jo kaffe på kanden. Og der blev tørret æbler i ovnen. Og i kælderen var der et kæmpe saltkar, hvor alt kød det blev saltet ned. Så når det skulle bruges, så blev det vandet ud igen, og så var det klar til at blive stegt. Hun var en rigtig god husmor.
Med min faglige viden og kunnen, så kan jeg jo se, at der til alle tider har været kvinder, som på en eller anden måde træder frem.
Mm-hmm.